Асноўныя тэмы сёлетняй кніжнай выставы – год малой радзімы, другія еўрапейскія гульні, юбілей класікаў беларускай літаратуры, знакавыя даты ў гісторыі нашай краіны. Выстава рыхтуецца маштабнай. На 3000 квадратных метраў свае экспазіцыі прадставяць больш за 300 экспанентаў з розных краін. Азначыў намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Ігар Бузоўскі.
Уверен, што яна традыцыйна сабярэ большое количество прафесіяналаў кніжнай отрасці. В этом году мы планируем делать даже более широкий охват. Все, что сопутствует тому, чтобы книга стала частью нашей жизни, являлась неотъемлемой частью и жизни государства, и отдельно взятого человека. Поэтому мы возьмем лучшие наработки на протяжении 25 лет. Спектр стран мы ожидаем также очень большой. Хотелось бы, чтобы эта выставка стала дальнейшим продолжением практической деятельности, чтобы приезжали конкретные издатели, профессионалы, которые позволяют нашу книгу показать, издать за пределами Республики Беларусь. У нас на выставке будет представлена масштабная такая программа именно на белорусском стенде. Он будет отличаться множеством сопутствующих мероприятий, направленных как на издательскую сферу, как на работу с авторами, так и на тему продвижения.
Девиз 26-й Минской международной выставы «Кермашу» – больше, чем книги. Для популяризации читания национального книговыдания упершиню книжное свято будет проводиться не только на пляцовках выставочного комплекса.
Работа в библиотеках, в том числе с Министерством культуры, как с нашим соорганизатором, с театрами, с кинотеатрами. В частности, в течение недели мы планируем экранизации и на телеканалах, и в театрах, повторюсь еще раз, постановки, и в кинотеатрах фильмы по книгам, которые уже были поставлены в качестве спектакля. То есть это будет как такое ментальное поле создано через все имеющиеся ресурсы. В том числе через сеть ресторанов, кафе проведем некий такой гастрофестиваль.
Выдавецтва мастацкой літаратуры традыцыйна прадстаўляе сваю выставу, дзе наведвальнікі могуць пазнаёміцца з навінкамі, а таксама цікавымі кніжнымі серыямі, расказаў галоўны рэдактар Віктар Шніп.
На сёлетняй кніжнай выставе мы прадстаўляем шмат кніг. У серыі 100 вершаў мы выдалі 4 кнігі беларускіх паэтаў. Творы яны прысвечаны, зразумела, нашай радзіме. Цудоўны ў нас зборнік «Зямля бацькоў святая». Гэта кніжка сабрала ў сабе недзе каля 50 паэтаў, пачынаючы ад класікаў, Купалы і канчаючы нашымі сучаснікамі, маладымі творцамі, якія, зразумела, пішуць таксама пра радзіму. Мы будзем прэзентаваць кнігу Евгеніі Янішчыц «Каханне, сад і ластаўка вясны».
Наведвальнікаў чакае шмат прыемных сюрпрызаў. Гэта і магчымасць пабачыць копію сапраўднага друкарскага станка мінулых стагоддзяў, пазнаёміцца з кніжнымі навінкамі, завітаць на аўтограф-сесію. Маргарыта Прохар для канала «Культура».